Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.
Usishangae. Acha kuwa kama, sielewi kwa nini hili linafanyika kwangu. Kwa nini siwe wewe, linafanyika kwa kila mtu, linapofanyika kwao hawashtuki sana. Kila siku, omba. Roho Mtakatifu nijaze. Nibatize tena. Na uwezo wa Roho Mtakatifu. Sasa, pamoja na Roho Mtakatifu, pia huja vipawa ambavyo hatuzungumzii sana vya kutosha. Katika kanisa, vipawa vya uwezo wa kiungu. Yani ni lazima uwe kama globu ambayo mwangazo wake si mkali sana katika hicho kifurushi kama utaki. Vipawa vyote vya uwezo wa kiungu ambavyo unaweza kupata. Kwa sababu kadri unavyozidi kuwa na uwezo mwingi zaidi, ndivyo maisha yanavyozidi kuwa rahisi. Na kwa hivyo, kama hujawahi kusikia kuhusu hivi vipawa, nina fundisho zima lililotayarishwa ambalo nitalifundisha wakati fulani mwaka huu juu ya hili. Lakini, neno la hekima. Kujua utafanya nini katika hali ambayo hujui utafanya nini. Neno la maarifa. Watu wengi sana husema, jamaa, siwezi kuamini ulisema kile ulichosema wakati ulipokuwa unahubiri. Yani, ulijuaje? Basi, unajua, vipawa vya roho vinaweza kufanya kazi kupitia wewe, na hata kwa kweli huwezi kujua vinafanyika. Na yeye ufanya hivyo kwa wema na faida ya wote. Si kwa ajili yako wewe ili ujionyeshe na useme tazameni yale inaweza kufanya, lakini vya kusaidia watu. Mungu yuko ili apate kusaidia watu. Utambuzi wa roho. Kujua kama mtu ametoka nje ya ukweli. Baada ya kufanya uchunguzi kuhusu, sidhani ni hivyo. La, nitakuchunguza kwa muda kwanza. Amen. Baadhi yenu kina dada mliojiingiza matatani na jamaa wengine, kama mngekuwa mmetumia huo utambuzi kidogo tu zaidi. Unajua? Unajua mahali ulipoanzia. Ulikuwa nao. Lakini unaupweke, unaogopa hutapata mtu mwingine kwa hivyo. Naamini naweza kumbadilisha. La, hutambadilisha. Niamini, ni afadhali uwe peke yako kuliko kuwa na mtu anayekufanya uteseke wakati wote. Na kuna miujiza na vipawa vya uponyaji na kipawa cha imani na kusema na lugha na kufasiri lugha na unabii, na unaweza kuwa unafikiri usiniambi unaongea kwa lugha. Mabel, twende zetu. Basi, unajua nini? Kuwa na nia moja, lakini usiwe na akili iliyofungwa. Jamani, kama kuna jambo ambalo Mungu analo, ambalo unaweza kuwa nalo nawe huna, basi unatakiwa kusema, Mungu, nataka kujua kuhusu lile. Pata kitabu kizuri usome, angalia Biblia inasema nini kuhusu hilo. Mara nyingi sana watu hutaka kutufundisha wakitegemea kile walicho nacho na kile ambacho hawana. Lakini kwa sababu tu, rafiki yako fulani hajawahi kuona baadhi ya hivyo vitu, hilo halimaanishi kwamba si vya kibiblia, na unatakiwa ukachukue kila kitu ambacho Mungu anataka kukupa. Anza kuombea vitu hivi. Tazama, maisha yako ya maombi yanaweza kuwa tofauti kuanzia asubuhi. Nijaze Roho Mtakatifu. Nitie nguvu leo ili niweze kuwa na tabia njema bila kujali ni mambo gani yanayoendelea ulimwenguni. Nitumie katika vipawa vya roho, jifunze uvijue, vipatie majina, neno la hekima, neno la maarifa, utambuzi wa roho, kipawa cha imani, lugha, unabii, kufasiri, uponyaji, miujiza. Nitumie Mungu, nataka kuona hivyo vitu maishani mwangu. Je, kuna mtu yote hapo nje leo usiku? Kwa hivyo, ni kiasi gani cha maombi yako kinahusu yale unayotaka? Na ni kiasi gani kinahusu yale unayohitaji kweli? Na naweza kukuambia, tunahitaji nguvu za kiroho zaidi sana kuliko nyumba kubwa, au kuteuliwa, au kupandishwa cheo kazini. Angalia kile ambacho Mungu anataka kutupatia kwa ajili ya maisha yetu ya ndani. Huko ndiko kwenye maisha yako ya kweli yaliko. Mungu anaheshimu kuendelea bila kukoma. Na nitawaambia kitu ambacho labda mnaweza kuwa mtaki kusikia, lakini namwambia kwamba mnatakiwa kutarajia upinzani. Kama unaona kuwa Mkristo ni kutembea bustanini Jumapili mchana, kuna jambo lingine linakuja. Kwa sababu shetani anakuchukia, na wakati wowote hasa kama uko karibu na kufanya maendeleo ya aina yoyote, ukianza kusoma kitabu kitakusaidia, ukiamua kwenda kanisani, ukiamua kujiunga na kikundi cha kujifunza Biblia, ukiamua kuwa na wakati wa kuomba kila mara, ukiamua utawasaidia watu wengi zaidi, ukiamua kutoa zaidi. Kila wakati unapochukua hatua kuelekea upande ulio sahihi, shetani atachukua hatua aone kama anaweza kukurudisha nyuma. Kwa hivyo lazima wakati mwingine uwe tayari kupiga vita vyema vya imani. Nina maandiko matatu nataka kuyangazia niwafanye mnatazame. Wakorintho wa kwanza 16:9, kwa sababu mlango mpana wa huduma yenye matokeo lengwa umefunguliwa kwangu katika Waefeso, nafasi itakayoleta matokeo mazuri, na pamoja na hiyo kuna wapinzani wengi. Unajua mambo madogo, kama tuko njiani kuja hapa leo usiku na dereva wetu anapigiwa simu mahali fulani na fulani kuna ubomokaji umefanyika na magari ni mengi hayasongi kabisa, na hata siamini, nabaki tu kwa hakika. Kwa kweli wanakupa hizi funguo za kadi za vyumba vyako vya hoteli, na tunapewa kama watu wanne au watano tofauti katika timu yetu, tuna funguo za vyumba tofauti tofauti, na hakuna hata moja inayofungua. Kwa kweli, kwa nini usiache kushituka? Yani sielewi kwa nini hili linafanyika kwangu. Wewe hupaswi kucheka na kusema kwa kweli. Lakini acha nikupatie ujumbe mdogo shetani. Sitakata tamaa. Mimi siachi. Sikati tamaa. Warumi 12:12 inasema, kwa tumaini mkifurahi kwa sababu ya ujasiri wetu katika Kristo, katika dhiki mkisubiri, katika kusali mkidumu, mkiendelea kutafuta hekima, mwongozo na nguvu. Si kuendelea kutafuta tatizo lako liondoke. Na kama nilivyosema, naam, ni lazima sote tuombe ili Mungu atukomboe kutokana na matatizo yetu. Unajua, sisi ni wanadamu sana, hatukosi kufanya hivyo. Lakini hayo sio yale unayohitaji kupiga kambi juu yake. Kwa kweli, ujumbe katika Mambo ya Nyakati wa Pili, ambapo Bwana alimwambia Yehoshafati, hivi vita ni vyangu si vyako. Yaani ukirudi na kujifunza hilo, wakati Yehoshafati alipompelekea Mungu tatizo lake, alisema na Mungu kuhusu mambo mengi sana, na kisha akataja tu tatizo lake kama maelezo ya ziada. Kila kitu kingine kilikuwa maombi na sifa na jinsi Mungu alivyo mkuu, na jinsi tunavyojua kwamba wewe utimiza ahadi zako. Na hebu sikiliza hili, tuna makundi 12 tofauti ya watu wanaojaribu kutua. Je, unaweza kutusaidia na hilo? Je, mnanielewa? Sawa. Na kisha moja zaidi, Yakobo 1:12, heri mwenye furaha ufanisi wa kiroho, amefadhiliwa na Mungu. Jamaa, fadhila ya Mungu ni jambo tofauti. Heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya washindi ya uzima. Sasa ni wangapi kati yenu wanapenda kuwa na ushuhuda mzuri? Je, umewahi kutambua kwamba neno Ushuhuda kwa Kiingereza testimony linaanza na neno test, jaribu. Kwa hivyo makabiliano yanapoisha, je, utakuwa na testimony ushuhuda au utakuwa na hizo monies? Ndio. Usishangae. Acha kuwa kama, sielewi kwa nini hili linafanyika kwangu. Kwa nini siwe wewe? Linafanyika kwa kila mtu, linapofanyika kwao hawashtuki sana. Sawa, mfano mwingine kuhusu kuomba bila kukoma. Luka 18. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki dhidi ya adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi. Nitampa haki yake, asija kanichosha kwa kunijia, sitaweza kuvumilia maudhi yake ya daima. Na Mungu mwenye haki, je, hata wapatia haki wateule wake, watu waliowachagua wanaomlilia mchana na usiku? Atawapatia haki upesi hata kawia kuwapa haki? Nawaambia kwamba atawatetea na kuwalipizia upesi. Walakini anapokuja mwana wa Adamu, je, ataiona hii aina ya imani isiyokata tamaa duniani? Kwa hivyo Yesu anataka nini anaporudi? Anataka kukute ukiwa umesimama imara, ukiwa bado umekusudia mpaka uvute pumzi ya mwisho, kwamba utakuwa na maisha bora zaidi ambayo Yesu alikufia ili akupatie, na kwamba utatumiwa na Mungu kuwasaidia watu wengine. Unaweza kuwa bado umesimama. Mimi unajua, kama umekuwa mgonjwa kwa miaka 12, endelea kuomba kwamba Mungu atakuponya. Usikate tamaa kwa Mungu kwa sababu tu jambo fulani linachukua muda mrefu. Na mimi ninasema kwamba Mungu, sikati tamaa. Liko katika neno lako. Nami sikati tamaa. Sijui kwa nini hili linafanyika. Kama unataka kuniambia, ningetaka kujua, lakini unajua Mungu kawaida hatuambii mengi kupita kiasi. Lakini mimi siachi. Sikati tamaa. Wewe, sitaki usahau yale ninayosema usiku wa leo. Nataka uwe na nguvu zaidi. Na udumu kwa muda mrefu. Na ushikilie vitu. Kama iko katika neno la Mungu, kama mtu yote anaweza kuwa naye, unaweza kuwa naye. Umesikia hilo? Kama yeyote anaweza kuwa naye, unaweza kuwa nayo. Kwa sababu wewe si mbaya kuliko sisi wengine wote. Hakuna mtu kati yetu anastahili yale tunayomwomba Mungu atufanyie. Naona mifano hii inafurahisha. Yaani kimsingi anatualika tumsumbue. We, natuone kama unaweza kunikasirisha. Endelea tu na kuendelea na kuendelea mpaka mwishowe nishindwe. Fikiri kuhusu Lutu alipokuwa Sodoma, na Mungu akasema taangamiza mahali pale kwa sababu pale hapakuwa na wenye haki. Ibrahimu akawa mjasiri akasema, nikiweza kupata wenye haki watano, basi alianza na 50, kama nitapata 50? Mungu akasema ndio, kwa 50 nitafanya. Na nikipata 10 peke yake? Sawa, nitafanya kwa 10. Mungu, mara moja tunaweza kukujia na kusema, kama nikipata 5 peke yake? Unaona haya ninayosema? Ni kama tu aliendelea kusongea karibu zaidi. Karibu zaidi. Hakutaka awaangamize watu huko, na kwa hivyo akaendelea kupunguza hesabu kidogo kidogo. Sijui ni nini kuhusu Mungu, lakini anapenda hilo. Anapenda Wakati tunapokataa kukata tamaa, unajua ni kwa nini? Kwa sababu kimsingi tunasema tunapofanya hivyo, naamini kwamba neno lako ni la kweli. Na ninaamini kwamba wewe ni mwema. Siamini kwamba unanikataa. Nafikiri adui ananizuia. Na ninajua kwamba maombi yana uwezo. Unakumbuka katika kitabu cha Danieli alipokuwa anafunga na kuomba kwa siku 21 kwa ajili ya kupata jibu kuhusu jambo fulani, na hatimaye jibu lilipokuja, Mungu alisema kwamba wakati tu alipoanza kuomba alituma malaika amletee jibu, lakini mfalme wa pepo aliyetawala eneo hilo alikuwa amemzuia huyo malaika mpaka mwishowe Mungu alilazimika kumtuma malaika Mikaeli ili kazi ifanyike. Angalia, Mungu anaweza kumtuma mtu akusaidie, na kama shetani anaweza kumzuia, endelea kuomba, atatuma kifurushi kingine, mtu mwenye nguvu kuliko yule wa kwanza. Naye kwa muda alikataa, halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake. Unajua, mundo wa maneno na maana ya mfano huu umefanana sana na mfano wa rafiki wa usiku wa manane. Hakima alikuwa dhalimu. Mjane akaendelea kumsumbua na akaendelea mpaka akampa kile alichotaka. Kwa hivyo hiyo ni aina ya kanuni inayofurahisha ambayo Yesu alitumia, kwamba ukiwasumbua watu kwa muda mrefu vya kutosha watashindwa. Na wao ni watu waovu na mimi ni Mungu mzuri na mwenye haki, basi unaona ungepata nini kutoka kwangu kama tu utaacha kukata tamaa kirahisi. Unaona? Je, unaona haya ninayosema? Jambo la kufurahisha kuhusu yule rafiki wa usiku wa manane aliyetaja katika Luka 11 ni kwamba hakuwa hata anaomba chochote kwa ajili yake. Alikuwa anaendelea bila kukoma kwa ajili ya mtu mwingine. Basi nauliza tena, unajiombea mwenyewe kwa kiasi gani kikilinganishwa na kiasi unachowaombea watu wengine? Ni kwa kiasi gani unaendelea bila kukoma kuhusu? Yaani nimeona mambo, yaani nimeshughulikia watu. Mwanamke ninayemjua vizuri sana alikuwa mgonjwa sana. Yaani kwa kama miaka mitatu alikuwa anasikia vibaya kama kila wakati, na mara nyingi niliomba kila asubuhi. Na sasa yamkini ni kama anasikia vizuri kwa 80%. Unajua, endelea tu na kuendelea na kuendelea na kuendelea. Unaweza kusema mengi kuhusu hulka ya mtu kwa jinsi wanavyoomba. Sasa katika hii mifano miwili na huo ufuatao ambao nitauzungumzia kwenu, wanaume wawili walienda hekaluni kuomba. Tuna nafasi ya kujiona wenyewe. Hebu niulize maswali machache. Wakati hali zako hazikufurahishi, una uharaka gani wa kulalamika? Ninatabasamu. Unajua kama yote kati yetu anaweza kumaliza siku bila kusema hata neno moja la malalamiko, utakuwa ni muujiza mdogo. Hivi karibuni nilimwambia binti yangu, anafikiri watoto wangu anafikiri mimi nachekesha sana, hasa kadri ninavyokuwa mzee ndivyo ninavyozidi kuchekesha. Na nafikiri unapokuwa mzee unahisi kama kuwa na leseni ya kuwa huru zaidi kuliko. Unajua unaweza mambo mengi unapokuwa mzee. Kwanza unaweza kujifanya kama ulikuwa hujui unachofanya. Hivi karibuni nilimwambia binti yangu, unajua nini? Nimejitambua mwenyewe. Sipendi kukosa furaha. Na akacheka alafu akasema, sote tunajua hilo. Je, unajaribu kulivumbua hilo? Unajua kulalamika kama kuna baridi, kulalamika kama kuna joto, kulalamika kama viti ni vigumu, unajua yeye. Na nimekuwa katika hali hii kwa miaka 42. Hey, sote tunahitaji kujiona wenyewe. Amen. Je, unafadhaika kidogo wakati Mungu anapokosa kukupatia kile unachotaka? Utajibu namna gani wakati unapolazimika kumtazama Mungu akimpatia mtu mwingine kile unachotaka wewe na ukipati? Na una hakika kabisa kwamba hawastahili kukipata kama tu ulivyo wewe? Oh jamani, huyo ni mchomaji wa mwili. Mfano ufuatao katika Luka 18 kuanzia kifungu cha 9. Ni wazi kwamba ni mfano kwa ajili ya kizazi cha mimi tunachoishi leo. Mfano wa mjane asiyekata tamaa ulitolewa kuwafundisha wanafunzi wawe na ujasiri na uhakika katika kuomba kwao. Lakini mfano huu tutakaousoma, pia kuna onyo la kutokuwa na kiburi au wajeuri. Kwa hivyo kuna tofauti kati ya kuwa mjasiri mwenye heshima na kutokata tamaa. Yaani najua inafanya kazi. Yaani inafanya kazi katika asilia, kwa sababu kuna watu ambao wameniomba nije ninene katika mojawapo ya hafla zao vivyote vile. Nimelazimika kuambia la, na wakasema mwaka ujao, na nikalazimika kuambia la. Na kuna watu wanaosema nitaendelea kukuomba mpaka uje. Basi hatimaye nikawaza, kama si mimi ninaweza pia kuvifanya ili nimalizane nalo. Ninamaanisha inafanya kazi, si ndio? Yaani ni wangapi kati yenu ushindwa na watoto wao wakiendelea tu na kuendelea na kuendelea? Ni kama oh, fanyeni tu, unajua? Nimechoka tu na kuisikia. Kwa hivyo naposema kwamba unajua tunataka tuombe bila kukoma, huwa sisemi kuhusu kuwa na kiburi au kupata kuonekana kama ambaye unastahili kupata. Unasema tu kimsingi, Mungu ninafanya hili kwa sababu ndilo unaloniambia katika neno lako kwamba nifanye. Na hiyo ndiyo sababu ninakupa hii mifano mitatu, ili upate kuungwa mkono na maandiko na useme, Mungu unaniambia nisikate tamaa na niendelee kuomba na niwe mjasiri, na kwa hiyo ninafanya kile ulichoniambia nifanye. Sasa, wakati wa nyuma hadi kufikia miaka 1970, kizazi hiki kilitangazwa kuwa utamaduni wa unasisi ambao manake ni kujihusudu. Unasisi ukifasiliwa katika tu, nilipata fasili yake katika kamusi ya mtandaoni, na manake ni kujipenda kwa kupita kiasi. Ubinafsi wa kupita kiasi, ukiwa na mtazamo wa kuonyesha kipawa chako na kuwa na hamu ya kuvutia watu. Utamaduni wetu umetoka katika kumpa Mungu nafasi ya mbele na kuingia katika kujipa nafasi ya mbele. Ulimwengu unasema kwamba furaha yetu binafsi ni muhimu kuliko kitu chochote kingine. Tunasikia virai kama ni jukumu langu mwenyewe kuwa na vitu bora zaidi. Hakuna upendo mkuu kuliko kujipenda mwenyewe. Wapenzi wa elimu wa ubinadamu huondoa ukweli kwamba tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, na wanasema kwamba hakuna kitu kilicho juu sana kuliko mwanadamu. Zama mpya inafundisha kwamba hakuna Mungu, na Mungu wa pekee aliyepo ni yule aliye ndani yetu. Kama Wakristo tunajua kwamba Kristo anaishi ndani yetu, lakini acheni niwe wazi, sisi si Mungu. Amen. Ninalazimika kusoma hivi vifungu vitano vya maandiko, Timotheo wa pili 3:1-5. Ni baadhi ya vile vinavyovunja moyo zaidi katika Biblia, lakini tunaishi katikati ya haya. Lakini ufahamu neno hili, ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kwa nyakati za hatari za mfadhaiko mkuu na matatizo makuu. Siku ngumu ambazo zitakuwa ngumu kuvumilia. Niwaambie kitu, ninawahurumia watu wote wanaoishi katika sahari hii leo, kwa sababu kusema kweli, kulea watoto katika kizazi hiki ni tofauti sana. Yaani kama huhitaji mwongozo wa Roho Mtakatifu kila siku na kujazwa na Roho Mtakatifu, kuwa na hekima yake na utambuzi wa Roho, Mungu wangu, unatakiwa kutambua kuhusu yale ambayo watoto wako wanafanya na yale wanayotazama na mahali wanapoenda na wale wanaoshikana nao. We, usiwe na haja tu ya kuwahubiria peke yake, bali kuwa mfano mwema mbele zao. Kuwa kielelezo cha maisha unayotaka waishi. Mmenisikia? Kwa mfuatano, kuwa kielelezo cha maisha unayotaka waishi. Mambo ni magumu sana leo. Ni rahisi kuvunjika moyo, ni rahisi kutaka kuacha na kukata tamaa. Lakini hilo silo Mungu analotaka tufanye. Unajua naweza kusema mengi kuhusu hulka ya mtu kwa jinsi wanavyoomba. Tutatakiwa kujifunza kuomba kwa ajili ya nguvu za kiroho na hekima, na tuwe na utu uliojaa Roho Mtakatifu badala ya kuomba kwa ajili ya vitu wakati wote. Na ni lazima tuhakikishe kwamba tunaombea wengine, si kujiombea tu wenyewe.
Tunatumai umefurahia kipindi cha leo. Kipindi hiki kimelipiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.